Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Forfatterparret Dorf og Pasternak har specialiseret sig i at skrive dystre krimier fra et historisk København, der ikke ligger så langt tilbage. Det første bind om et øjeblik i himlen foregår i 1975, mens Anker Jørgensen er statsminister. Det andet bind, Afgrundens Rand, finder sted i 1981, netop året, hvor finansminister Knud Heinesen med de samme ord løftede en advarende pegefinger om den kurs, som dansk økonomi dengang havde mod ruinen. Nu er man ude med fjerde bind, Tal til mig, og så er man nået frem til skæbneåret 1989, der ikke helt ulogisk foregår delvist i det Østeuropa, der med lynets hast blev forandret for altid. Det taler vi meget mere om til sidst i den her anden time af Cordua & Steno, når Christian Dorf og Simon Pasternak kommer på besøg. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og vi lægger ud med jagten på at finde en modtager denne her uges fidusbamse. Og jeg gentager, at vi modtager meget gerne forslag fra jer lytter, der som altid kan give jeres besyv med, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu glæder jeg mig selv til, at vi skal indvende stort og småt på den hjemlige politiske scene, hvor valgkampen jo er i fuld gang, selvom vi ikke kender datoen. Og de to største partier, ja, de pumper penge ud af deres valgkampkasser. Og samtidig med det, så sker der faktisk også ting i de bittesmå partier, der ikke engang er repræsenteret i det nuværende Folketing. Men hvis vi nu hæfter os ved de to store. Måske, altså jeg kom kørende fra Sverige i går ud forbi det berømte Sorte Tårn, og det ligger jo ude ved lufthavnen ude på Amager. Og det er jo
Det er et hotel.
Det er et hotel. Og der det er jo det tårn, hvor Margrethe Vestager forud for den nuværende regeringsdannelse strangulerede Willy Søvndal og SF's muligheder for at blive repræsenteret værdigt i den nuværende regering. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget helt almindeligt tårn.
De skrev regeringsgrundlaget derude, hvor man jo skrev, at man ville videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand.
Ja, og det skete, mens Willy Søvndal stod og røg smøger udenfor, og den lille Thor Møger Petersen, den lille knægt, skulle forsvare SF's interesser, og det gjorde han så ringe, at han nu er kampagnechef i Socialdemokratiet. Ikke, han er kampagnechef, men han er i hvert fald en del af den.
Jo, det er han.
Nå, men altså, når jeg ser på de store partiers måde at føre valgkamp på lige nu, så undrer det mig et eller andet sted, ikke? Fordi de kloge, blandt andet dig, Korto, siger, jamen det her valg, det bliver afgjort af de såkaldte svingvælgere. Og sidste gang, ved sidste valg, der var det cirka 8.000 stemmer, der afgjort, om det blev rødt eller blåt. Og det vil sige, at det er altså sådan nogle svingvælgere som mig, der ikke har besluttet mig, hvor jeg skal sige, man skal prøve at fange. Og jeg kan jo se det, at når jeg kører forbi det tårn, det får man da i hvert fald ikke til at stemme på Venstre. Omvendt, så stemmer jeg nok heller ikke socialdemokratisk, fordi jeg ser et billede af Helle Thorning på en bus. Hvad går det her
du har vel aldrig, ud på? Du har jo aldrig stemt på hverken Venstre eller Socialdemokraterne, så det er også,
ikke ved et folketingsvalg, nej. Det er korrekt.
Og det er jo ligesom det, vi skal have.
Nå jo, men, altså, det, men de skulle jo prøve at få fat i sådan en
jo,
som
jo,
mig.
Men der er jo ingen tvivl om, at lige i øjeblikket, så har Socialdemokraterne lidt tur i den. De har det, man kalder for momentum, altså fremdrift. Det går ligesom lidt deres vej i meningsmålingerne. Man har lanceret en kampagne med statsministeren, hvor man kører meget på de her med asylstramninger og sådan noget, og der er styr på tingene, og nu se, hvordan det går fremad og så videre. Og det har åbenbart sat sig en smule i målingerne. I hvert fald er der i hvert fald en vandring fra blå blok til rød blok. Ikke i så stort omfang, som man kan se, at der har været, at man kan sige, at den ligger på den flade. Hun kan vinde, men man kan sige, det er i hvert fald klart nu, at rød blok har en større chance, end man måske længe har spået den. Og jeg har hele tiden sagt, det vil jeg jo gerne understrege, selv i de sorteste stunder har jeg sagt, at jeg tror ikke på, at man kunne kalde sit, at valget var overstået, valgkampen overstået, de blå vil vinde helt sikkert. Nej, de selvfølgelig, der er et comeback. Og det er klart, at de borgerlige, som jo kører med Lars Løkke Rasmussen, som jo har en personlig, noget ramponeret profil, Det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om. De er jo selvfølgelig bekymret for, at nu begynder det at løbe fra dem. Og så er det klart, at de lancerer så en kampagne, som den her, vi så i går med de her banner, hvor blandt andet statsministerens i sin karikaturtegning er afbildet som en Pinocchio med en lang rød næse. Og så er alle de her løftebrud, og det vil jeg stadig mene, det er, og det tror jeg også mange... Ikke fordi, at jeg er uenig i, at mange partier kan komme med ting, de gerne vil. Men problemet var jo bare, at Socialdemokraterne var meget hårdnakket i at sige, at det her ville de gennemføre til punkt og prikke, og de radikale skulle bare skrive under for neden.
Ja, og det gjorde de radikale ikke.
Og det gjorde de radikale ikke. Og da man så sagde til dem, jamen kære venner, I kan jo ikke være sikre på, at I har et flertal, det var fuldstændig ligegyldigt. Det blev sådan, og man ville rulle alle reformerne tilbage, og man ville en eller andet. Hvis man så havde sagt, ja, men nu må vi se, om der er 90 mandater, men det var ikke det, man sagde. Man sagde, det gjorde man. Og dermed mener jeg jo, så kan man jo sige, at du er også borgerlig, Jarl Kohler. Ja, det er jeg. Men jeg mener faktisk, at Venstre har en pointe. Så kan man så sige, jo, men det var i 2011. Det her, det er 2015. Vi synes egentlig, at de gør det meget godt. Og hvad er egentlig alternativet? Det er Lars Løkke og Dansk Folkeparti. Nej, tak.
Så vil jeg bare spørge dig, som den her analytiker, du er. Altså, det, som jeg lægger mærke til, som jeg tror faktisk har en større indflydelse end tårntricks og de der kampagner. Jeg lægger mærke til, at hver gang jeg ser et billede, også i den jo borgerlige presse, som er den største, absolut største...
Ja, men journalisterne er jo venstreorienteret.
Ja, men i den borgerlige presse, hver gang man ser et billede af Lars Løkke, så arbejder billedredaktøren på at finde billede, hvor manden ligner en idiot. Og hver gang man ser et billede af Helle Thorning, så ligner hun en international stjerne.
Mm.
Er det ikke noget, der egentlig kan få alle dem, der overhovedet ikke interesserer sig for politik, der faktisk vil sige, hvis man ikke gider sætte sig ind i det, og sige, vi har to store partier, som stort set fører den samme politik, skulle man så ikke tage hende, der ser godt ud, og hun repræsenterer Danmark fint i udlandet, at det kan påvirke noget, og undrer det dig ikke? Altså, det kan simpelthen ikke, det virker som om, det er fuldstændig umuligt at lave Lars Løkkes billede om.
Jamen, det er, altså, alle billederne, der er han altid med glas af et eller andet. Der er, ja, eller vand i, eller om der er øl i.
Ja, og hvis han ikke har det, så er det taget sådan, at hans løst hængende underansigt dominerer hele indtrykket.
Ja. Jamen, det er jo ikke mig, der vælger billeder for at vise sådan
noget. Tror du, det betyder noget?
Ja, det tror jeg bestemt, det gør. Det tror jeg bestemt, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Altså, man kan jo ikke skifte statsministerkandidaten ud. Altså.
Nej.
Og det tror jeg også, at Venstre har erkendt. Altså, men altså, nu er jeg jo bare at sige, Venstre lagde faktisk sidste gang i 2011 den rigtige strategi. Havde de, man kan sige lidt om timing, var måske ikke helt på plads, men havde Venstre fået lov til at køre kampagne i to uger mere, så tror jeg og mange med mig, vi kan selvfølgelig have taget fejl, og ingen kan tjekke, om vi har ret i det, så tror jeg faktisk, at Venstre ville have vundet det valg. Det skete ikke. Det var bare at sige, Helle Thorning og Socialdemokraterne, de kan noget. Det kan Venstre og Lars Løkke også. Så det eneste, vi kan bare være sikre på, det er, det her valg, det bliver sindssygt spændende, og det er bestemt ikke afgjort. Og den sidste ting, jeg vil sige om det, det er, at jeg tror, valget det kommer, når dronningen af fødselsdagsfestligheder, de er overstået. Og det er de fredag den 16., hvor hun sådan fylder rundt. Og det vil sige tirsdagen efter, jeg tror det er den 21. april, der er det mit bud, at hun udskriver valg til afholdelse formentlig 12. maj.
Og nogen, hvis nogen ikke skulle have opdaget det, jamen så er fejringen af dronningens fødselsdag allerede i fuld gang. Og det lige ovenpå, at vi skulle være vidne til, at DR fejrede sin egen 90-års fødselsdag. For mig er de to ting udtryk for, sådan som det udspiller sig i medierne, for hvor ufattelig infantil det her samfund er blevet. Vi høster nu frugten af et gennempædagogiseret samfund, som gør, at hvis man skal være en stor vært på DR-program, så skal man have startet sin karriere i B&U og blive ved med at tale til seerne, som om vi stadigvæk var B&U-seere. Det vil sige, at man taler til hele befolkningen, som om vi er 12 år, og der er altså kommet flere gennempædagogiserede generationer nu, som sætter deres præg på det offentlige i en grad, som jeg synes er beskæmmende. Og nu er vi så startet med den her børnefødselsdag med dronning. Det skulle jeg bare lige lukke ud, for jeg kan ikke forklare, hvorfor andet end det må være pædagogisering, der har sat sig ind nu. Vi skal tilbage til voksne mennesker. Men det, der sker noget på lige nu, det er også nu, inden den rigtige valgkamp er gået i gang, så sker der jo noget i de små partier uden for Folketinget. Og du er jo kendt som venstrekenderen.
Og du har jo også en specialitet. Ja, men du er jo kender for kristendemokrat.
Nej, jeg vil ikke tage det å på mig og kalde mig for kristendemokrat-kender. Men jeg har fulgt lidt, hvad der... Og det sjove ved kristendemokraterne, det er... at det er et parti, der stort set ikke kan registreres i meningsmålingerne, men de har faktisk gjort deres hjemmearbejde, og de har samlet underskrifter nok. Og det vil sige, at de har været flittige de sidste 4 år, når ellers deres medlemmer ikke har siddet og hæklet små kludetæpper eller andet til de fattige i Afrika, så har de faktisk fået samlet de her stemmer. Men der er stort set ikke nogen, der aner, hvad de står for politisk andet, end det de altid har gjort noget med modstand mod fri abort. Og det seneste, vi så hørte fra kristendemokraterne, det var, at deres formand, og vi bliver jo nok nødt til at nævne navnet, han hedder Stig Grenov, han angreb Bjarne Corydons finanspolitik for at have mindelser om den Hjalmar Schacht, Hitlers finansminister, førte i 30'erne. Det var et spændende synspunkt. Jeg synes ikke, det har fået opmærksomhed nok, men det var i hvert fald det eneste synspunkt for kristendemokraterne, der trængte igennem. Så har jeg så lagt mærke til, at partiet har gjort sig en anstrengelse for at skabe sig et ansigt i det offentlige ved at tage et kendt ansigt. Og derfor har de tilbudt at opstille Iben Tranholm, som jeg nok er mange, der hader. Men hvis man ser på, hvem der er bærer af det kristne politiske budskab og siger, at kristendom og politik skal have noget med hinanden at gøre, så er hun den absolut mest markante stemme i de sidste 4 år. Jeg tror, at hun alene har flere disciple end partiet Kristendemokraterne.
Skal ikke så meget til?
Nej, der skal nemlig ikke ret meget til, men hun er dog et ansigt. Så tilbyder de hende at stille op i Sønderjylland, og 3 uger efter, at hun er blevet kandidat, så går formanden Stig Grenov ind ved et forretningsudvalgsmøde og trækker kandidaturet tilbage. En de facto eksklusion.
Ja, de vil nok ikke anerkende i Nordkorea.
Det, men, jamen, det må man også sige, det er altså alligevel, altså, når man tænker på, at man bestyrer et fallitbo, så synes jeg, det er højt spil at trække tæppet væk under den eneste kandidat, partiet nogensinde har haft, som har en gennemslagskraft i det offentlige. Men hvis Stig Grenov, han står i spidsen for det parti, så bliver vi jo nok nødt til at tale med ham i løbet af valgkampen. Og der glæder jeg mig til at gå helt i dybden med den nazistisk inspirerede finanspolitik, fordi de må jo gå ud fra, så vidt jeg ved, så støtter kristendemokraterne de borgerlige. Og det vil sige, at hvis nu Peter Christensen bliver ny finansminister, så går jeg ud fra, at de har sikret sig, at han ikke er inspireret af den Hitlers finansminister Hjalmar Schacht. Det bliver umanerligt interessant at følge. Og balladen i kristendemokraterne er faktisk ikke forbi, fordi der er hovedbestyrelsesmøde her den 11. Og der har jeg jo, som det jeg vil kalde, iagttager af interne opgør i kristendemokraterne, lavet mig fortælle, at der faktisk er en ret stor del af hovedbestyrelsen, som er lidt i oprør mod Stig Grenov på grund af Iben Tranholm-sagen.
Wow.
Det var alt fra det politiske mikroverden.
Anette Heine skriver til os, trods jeres grundige og dybdegående diskussioner om, hvem der gør sig fortjent til fidusbamsen, er det desværre stadigvæk ikke gået op for mig, hvilke kriterier der er obligatoriske for at få den eftertragtede pris. Skal kandidaten være genial eller jubelidiot? Det er faktisk et godt spørgsmål.
Ja,
ja jo, midt imellem er vel også, men man kan sige, vi giver det til en nulevende person eller organisation, som har foretaget et eller andet, som vi synes er fornuftigt, og som fortjener en anerkendelse.
Ja.
Det, og det skal være en dansker.
Men, men man kan godt sige, altså, at kriterierne er relativt løse, og de afhænger meget af vores humør.
Og vi har faktisk allerede fået et enkelt forslag fra en af vores faste lytter, ved jeg, nemlig Jesper Grundvald Taxamand.
Ja.
Tidligere mange ting i Danmarks Radio, og for Bornholm jo.
Ja.
Eller sidder hans fordomme for Bornholm, jeg kan ikke huske det. Nå, han skriver indlysende, at Yahya Hassan skal have fidusbamsen. Først ryster han fundamentalisterne, så ryster han... Han dem, der troede, de havde adopteret ham, måske i højrefløjen, eller hvem det kan være. Og nu stiller han op i politik, 19 år, og med en underfundighed i sproget, så mange af de gamle ikke evner efter årtier i politik. Bamsen til Hassan, selvom han givetvis siger nej til at modtage den. Jeg skal lige sige, han har faktisk modtaget den en gang.
Ja. Men ja, og hvor du jo gik med på det. Ja, så, ja. Så må du jo kommentere på forslaget. Fordi altså, jeg har jo læst med den politiske kommentator, Jarl Kordøj, skriver i Altinget, hvor du under overskriften skriver et politisk selvmord.
Ja, jeg tror, jeg kaldte ham for pauseklog.
Ja.
Men altså... Jo, altså, jeg er sikker på, at Gyldendal, de udgiver hans tale som, som tillæg til hans næste digtsamling, og formentlig skal man til studentereksamen i dansk skriftlig prøve til sommer, formentlig også godt skrive en stil om hans udgivelse her. Altså, han har jo mange meninger, men det er jo... Og jeg skal ikke gå ind og kommentere den litterære kvalitet. Det er der sikkert nogen, der er klogere end mig. Men som politisk sådan, statement, så vil jeg sige, at det er sådan meget usammenhængende, ikke specielt logisk. Minder lidt om de diskussioner, man kunne have i samfundsfaget i 2. G. Med folk, der måske ikke helt havde læst på lektien. Jeg er ikke så imponeret af det her. Han skal nok holde sig til kunst, tror jeg, mere end at forsøge at analysere politik. Fordi, altså... Jeg vil så sige, jeg er imponeret over, at han kan fastholde nationen i 56 minutter, og få alle til at komme. Jamen, det er jo ikke mange 19-årige, der evner det. Jeg tror, at han er fanget lidt i rollen som rockstjerne, og han har nok lidt svært ved at slippe ud af det. Man kan godt have lidt synd,
Jeg synes, det er jo sjovt, at du siger, at han kan fange nationen. Nej, det han gjorde, det var, at han tog hele det politiske pressekorps som gidsler og stillede sig op og prædikede i 50 minutter, og hold kæft, hvor havde alle de politiske journalister godt af at komme til et kulturelt arrangement og opleve, at der rent faktisk kan være poesi i politik, fordi det er der sgu ikke meget af. Og det er noget, så synes jeg også, det er noget, altså, manden stiller op for Nationalpartiet. Og hvis alt går, som du og dine kolleger forudsiger, så kommer valget her om
kort tid.
Så der er ingen fare for, at partiet får underskrifter nok til at kunne stille op. Og jeg synes bare, man må også med alle de fejl, som man kan hæfte på det, han siger, så siger glæde sig over, at der findes en 19-årig mand, der er meget velformuleret, som er en stemme, som oven i købet repræsenterer en minoritet i befolkningen, som hidtil har haft meget, meget svært ved at formulere sig. Og derfor så er han absolut værd at lytte til, og der er ingen far for, at han kommer i Folketinget. Det tror jeg i hvert fald ikke på, men jeg synes, det er en sundhed, at han faktisk går ind og siger, at jeg vil også være politiker. Og man kan også se det på... at det er udtryk for, at manden er faktisk kunstnerisk ret finurlig, fordi nu laver han også politik til sin kunstneriske scene. Han er en ret dygtig mand til at spille på medieklaveret.
Ja, det vil jeg gerne anerkende.
Han fik alle kommentatorerne til at sige, at det var noget forbundet stømme, og de havde så godt af, at de skulle sidde og høre en prædiken på 50 minutter.
Det er nok, fordi man tager public service-forpligtelsen alvorligt og demokratiet alvorligt. Altså, prøv at se, hvad han siger om... Jeg ved ikke, om jeg er så imponeret af det her. Jeg synes, det er sådan lidt...
Du har jo ikke fundet det bedste.
En belemrende lillebror, altså han taler om Danmark. En belemrende lillebror, som gylper i tide og gylper i utide og vækker en om natten og stadig tisser i sengen og skider i bukserne og skal have blid på... og smitter alle med børneorm og vræler og falder i brønden og leger med de slemme drenge og laver ulykker. Undskyld mig, det kan jeg ikke være imponeret af. Altså, det er muligt, det sådan går hjem på de smarte københavnske lyrikcaféer og sådan noget. Det er muligt. Som politisk budskab er det dumpe karakter.
Det er klart, ja, men som kunstnerisk budskab, så er det næppe noget, der nogensinde kommer til at køre som lydbog i en BMW for en venstremand på vej et eller andet sted hen i Jylland.
Nej,
Altså, og det er sådan, at skal det være. Ikke mere om Yahya Hassan. Vi er ikke enige om ham. Jeg synes, han er et meget, meget interessant fænomen, og jeg lytter til ham og siger, og jeg synes, han er god til
noget. Politisk er han en døgnflue. Ja. Men altså, det er også helt fint.
Men jeg kan der bliver ikke nogen bamse til.
Nope. Jeg vil faktisk give bamsen til nogen anden. Men havde du noget andet, du ville
indgå? Altså,
forresten, vi skal lige være opmærksom på, det er jo 9. april i dag, Tromsø.
Ja, og der vil jeg godt lige sige, altså, det er jo igen statsradiofonien på DRK, min foretrukne DR-kanal, lancerede jo under meget støj, at i går aftes, at nu skulle vi så følge historien om 9. april, og det var meget, meget, meget tiltrængt, og virkelig godt, at man lavede en fremstilling af historien, hvor man ser det både fra norsk, svensk og dansk perspektiv. Og der blev også hylet op om nye billeder, og det var der sikkert også nogen af, men det, jeg irriterede mig grænseløst, det var, at så man billeder, og de var ikke nye, men det er klart, man er nødt til at bruge nogle af de gamle, men man behøver ikke at bruge dem forkert, på en ny måde. Og det var, at man pludselig en tremotors italiensk bombemaskine, der skulle illudere et bombeangreb på Norge. Altså, for det første var disse bombemaskiner af en ret ringe kvalitet, som alt muligt andet italiensk krigsmateriel, men de var ikke i 1940, den 9. april, på disse kanter. Et andet fly, det var et Focke Wulf jæger, Focke Wulf 190, som man også ser i aktion. Dette fly kom ikke i aktiv krigstjeneste før 1941. Og vi så kondensstriberne fra firemotors amerikanske B-17 bombefly. Det var heller ikke noget, der var i sving i 9. april 1940. Amerikanerne var slet ikke kommet med i krigen. Og der man kan se, at det var dem på kondensstriberne, det var fordi amerikanerne var de eneste, der bombede i dagslys. Britterne havde firemotorsmaskiner, men bombede altid med dem i ly af mørket. Så det er, når I sidder og klipper derude, kontakt nogen, der ved noget. Der sidder mange mænd rundt i dette land, specielt ældre, der har bygget mange Airfix plastikmodeller skala 1-72.
Blandt andet Torben Steno, Cordova Stenos flykender.
Ja, det er nok det, rimeligt at sige.
Og nu vil Cordova Stenos bøssekender komme med en kommentar. I øjeblikket er der jo den her film om 9. april, som de fleste anmelder har rost. Og en af vores yngre historikere, Jakob Sørensen, har bemærket, at der forefindes også det her fantastiske maskingevær, der hedder Hitlers rundsav, MG42, og som 42 angiver det år, man har produceret det. Men som vi alle ved, så fandt det jo sted 1940, altså 9. april. Og det her MG42, altså Hitlers rundsav, eller sav, måske ikke rundsav, men sav, Hitlers sække, medvirker til synligheden i den her film, som jeg desværre endnu ikke har fået tid til at se. Så her har vi altså også noget kontrafaktisk.
Ja.
Og det er jo problematisk.
Og det melder mig sådan til, det er jo hele spørgsmålet om det kulturelle dannelsestab. De unge ved ikke noget om våben fra 2. verdenskrig.
Nej.
Der er meget at rette op på det. Men jeg synes, når vi nu er ved bamserne, og så kunne man sige, lytteren spurgte jo mig ret, hvad skal man gøre? Så jeg synes faktisk næsten, at jeg bliver nødt til at indstille mig selv til en. Jeg har været lige ved at gøre det før igen. Fordi jeg går jo ind for markedsøkonomi.
Ja.
Og så derfor så...
Bare ikke på boligområdet.
Nej, ikke lige på boligområdet, men i hvert fald sådan i store...
Boligområdet.
Og derfor så er jeg jo begyndt at vende mit blik mod antiradikalisering. For er der noget, der har penge i for tiden, så er det antiradikalisering. Men altså, folk, der kender branchen, antiradikaliseringsbranchen, der går simpelthen nu, man skal simpelthen bare formulere 2 linjer, og så skrive antiradikalisering, så sender man ind til en offentlig kasse, og så er der penge. Rådet er hermed givet videre, men jeg er gået skridtet videre, for jeg har faktisk et antiradikaliseringsforslag, som jeg har offentliggjort i Fyns Amtsavis, og jeg mener det dybt alvorligt. Jeg blev nødt til at sige dybt, dybt, dybt alvorligt. Jeg var så dum, at jeg kom til at skrive det den 1. april, og det fik helt uanede konsekvenser. Men jeg mener, at et meget billigt og virkelig velfungerende forslag til at få genoprettet disciplin, ro, og få skabt nogle mindre konflikter mellem forskellige samfundsgrupper, det ville være, at man i dansk folkeskole de første 7 år simpelthen forlangte, at børn skulle gå i skoleuniformer. Og det vakte faktisk en del debat på Facebook, hvor jeg lagde mærke til, at flere lærere og psykologer endda mente, at det var et godt forslag. Naturligvis kom der nogen kommentarer, hvor man trak det fuldstændig almindelige nazikort om, at det nok er fordi, at jeg længes efter brune skjorter og skråret.
Torben Steno, han er født i det herrens år 1959.
Ja, så det gør jeg ikke. Men jeg synes faktisk, at forslaget er en fidusbamse værd. Jeg synes, at der er... Det, og så er der nogen, der siger, at det er udansk. Og der er det rigtige at sige, ja, det er udansk, og derfor er det en kvalitet.
Torben Steno anbefaler sig selv, forstår sig selv, og det vil bare sige, at han falder på reglen om, at vi ikke selv kan modtage bamsen.
Godt,
og så har vi Ole Møller Andreasen, en af vores lyttere, som skriver bamseforslag. Jørgen Nergård Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening. Endelig en, der tør og kan sige sandheden. Og det er altså de der 28 forslag, hvor man vil beskære i de sociale ydelser.
Og han har så opbakning fra Dennis Christensen.
Ja, det vil jeg ikke sige. Jo, han foreslog det faktisk. Jo, men jeg vil personligt godt anbefale dig at sige det, men jeg har faktisk et bedre forslag. Altså, no. Fordi du og jeg er jo meget optaget af den kurdiske sag. Og ja. Kurderne, det er jo dem, der faktisk gør noget ved. Altså, Yahya Hassan, han vil jo have, at vi skal afskaffe bombeflyene, som i øjeblikket er dem, der bomber IS. Han, selvom han mener, at det er de civile, det går ud over. Det er jo sådan hans et eksempel på, at han forvrøvlede politisk analyse, også når det gælder Mellemøsten. Men kurderne, det er faktisk dem, der kæmper en heroisk kamp for at få de der barbarer holdt væk, holdt stangen, og de har fået smadret deres by, desværre. Og der, de der IS-folk, de har jo tapeseret stort set halvdelen af den der smadrede by med nogle booby traps, tror man kalder det, altså sådan nogle bomber, som hvis man for eksempel sætter sig i en sofa, så springer hele baduljen i luften. Omkring 100 mennesker er kommet til skade, og jeg kan ikke huske antallet, der er dræbt, men det er alt for mange. Nu har politikerne vedtaget, at man vil støtte Kobane med at sende nogle minører ned, altså nogle folk, der kan fjerne alle de her bombetrapper. Og det er Folkekirkens Nødhjælp, som står i spidsen for det her forslag. Og det er faktisk, det kan jeg jo se også, jeg føler faktisk lidt med, hvad der foregår i Kobane via Twitter og andre steder, at det er faktisk noget, som kurderne er rigtig, rigtig glade for. Altså, der er også andre organisationer nede, men det her har de virkelig, virkelig efterspurgt. Og stor tak til politikerne med Nikolaj Willemsen fra Enhedslisten og andre, der har båret til. Jeg synes, at vi skal give bamsen til Folkekirkens Nødhjælp for, at de har sat sig i spidsen for det her projekt og få nogle minerydder derned og få hjulpet kurderne, så de kan få flygtningen tilbage igen, få det her samfund op at stå. Det er et sekulært samfund, det er nogle fornuftige mennesker. Alt for mange af dem er kommunister, det må vi se på senere hen. Men jeg synes virkelig, at det er virkelig en sag, jeg brænder for.
Jeg hopper med på kurderne, med mindre der i dette sekund tigger en meddelelse ind om, at kristendemokraterne opstiller Claus Riskær som spidskandidat, så vil jeg godt give den til kristendemokraternes formand, Stig Grenov, for politisk mod. Der har nemlig også været forlydende om, at Claus Riskær forsøgte sig på den kristne sti, og netop jo et parti, som har tilgivelsen som en slagvare, er det stadigvæk muligt, og det er ikke helt udelukket. Men bamsen, der er ikke sket noget bedre, så bamsen går til Folkekirkens Nødhjælp for, for minerydningsprojektet. Og ja, vi beder alle om at slutte op om den kurdiske sag. Så er vores tekniker faldet i søvn.
Men vi skal...
Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
Det vi hører her, det var den tidligere rumænske præsident Nicolae Ceausescus sidste store offentlige fremtræden, hvor han jo blev menneskemængden jo afbrød hans store tale og til demonstration, der var mødt frem for at hylde ham. Vi skal tilbage til 1989. Programmet hedder Cordova og Steno på Radio 24/7.
Men det betyder jo ikke men, men nu vender vi os altså mod dagens sidste levende billede, og det er forfatterparet Christian Dorf og Simon Pasternak, der er aktuelle med kriminalromanen Tal til mig. Og den udspiller sig i de dramatiske måneder omkring murens fald. Og som genren jo altså simpelthen befaler, så flyder det med alverdens kropsvæsker i stride strømme på hver anden side. Men bogen, den er også et politisk tidsbillede. Og Danmarks Kommunistiske Parti viser sig så nu endnu en gang at være en gave til den retrospektive fiktion. Men hvor meget i den her bog er ren fiktion? Altså, i bogen, der optræder faktisk mange nulevende mennesker med navns nævnelse. Og det skal vi så tale lidt mere om nu, fordi vi har Dorf og Pasternak med os. Velkommen til.
Tak.
Tak.
Nu er vi jo nået frem. Det her, det er jo fjerde ben i en serie af, jeg ved ikke, hvor mange I har planlagt at lave, men altså, jeg har jo læst alle jeres ben her, og den starter 1975, jeres krimiserie, og selvfølgelig, når vi nåede frem til 1989, så er det jo, hvad hedder det, omvæltningerne i Østeuropa. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om, vi skal jo ikke afsløre hele handlingen her, men hvorfor var det Rumænien, I pludselig har blandet ind i jeres tidsspil her?
Jamen, det har vi, fordi det er så anderledes, det der sker i Rumænien. Vi kan jo huske de der sådan blide revolutioner i Polen og Tjekkoslovakiet og
det der.
Og det der, ikke? Som simpelthen var, det der er jo næsten ikke en revolution, det er jo en fest.
De raslede med nogle nøgler.
Fløjelsrevolutioner. Det var bare så dejligt og så skønt, at vi tænkte, hvis revolutioner skal være sådan, så er det da bare en fest at lave dem. Og alt var godt, indtil så en måned efter, hvor blodet flød. Fordi der var altså nogle diktatorer af den gamle skole, blandt andet Ceausescu, som ikke havde tænkt sig at afgive magten med lidt nøgleræslen. Og så er den historie om præcis, hvad det var, der skete. Nemlig, var det folket, der rejste sig mod? Eller var det et statskup? Det er bare et spørgsmål, som stadigvæk ikke er fuldstændig afklaret, men ret tæt på, og det er en beskidt og en ond historie.
Christian Dorf. Du er markeret.
Nej, undskyld, jeg markerede ikke, men
du er her.
Ja, jeg er lige præcis.
Jeg
markerede, at jeg er her, ja.
Nå, men så kan jeg spørge dig, Christian Dorf, fordi et af de steder, hvor jeg spærrede øjnene op, det var på side 141-42, hvor vi befinder os på Land og Folk, det nu hedengangne kommunistiske dagblads lokaler inde i Dronningens Tværgade. Og der optræder lige pludselig en mand i en brun ruskinsjakke, som præsenterer sig selv som Frank.
Ja.
Er det Frank Aaen?
Ja, det er sådan set. Han var politisk redaktør, sådan bliver han også præsenteret. Men det er lige før, at Simon skal fortælle den her historie, fordi Simon har lige været sammen med Frank Aaen, og yderligere også John Iversen.
John Iversen, det er ham, vi husker som diætiver, da han var medlem af Europa.
Og det viser sig, at det faktisk ikke var DKP, men SF, der støttede Rumænien. Det må du hellere forklare, Simon.
Tak.
Ja, men først og fremmest, lad os lige se, det er Frank Aaen. Selvfølgelig er det Frank Aaen, men det er ikke Frank Aaen. Det er Frank Aaen, men det er ikke Frank Aaen, forstået på den måde. Det er jo en fiktion, hvor vi tager træk fra virkeligheden. Og der er en Frank, som er politisk redaktør, som har skrevet en positiv artikel om dengang Ceausescu blev genvalgt i november 1989.
Genvalgt, ja.
Uden modkandidat.
Uden
modkandidat. Nå jo, men altså, han var jo Karpaternes stjerne.
Ja.
Nå, i hvert fald, så var jeg var til en filmpremiere her i tirsdags, fordi jeg har skrevet med på en film, der hedder Idealisten. Og så kan man godt blive lidt tissetrækkende og nervøs, og så står John Iversen, Diæt John, ved siden af mig og siger, jeg har lige læst din bog. Jeg synes, I er lidt hårdere på DKP. Nå, og så spørger jeg selvfølgelig, hvorfor, og så siger han, jamen altså, det er jo rigtigt, at Ole Sohn, han skrev et lykønskningstelegram til Ceausescu om tillykke med genvalget. Men i virkeligheden, så kunne DKP'erne jo faktisk ikke lide Ceausescu, fordi han var i opposition til Moskva. Mm. Altså opposition, ikke?
Ja.
Så det vil sige, at der, hvor du egentlig skulle kigge, det var faktisk på SF'erne. Og Og så tænker jeg, okay, det var da alligevel underligt. Så siger han, jo, jeg, altså Diæt-John, han...
John Iversen, skal,
skal vi nu ikke bare kalde ham?
Ja, det skal han i siden, og nu er det socialdemokrat.
Han har afsonet.
John Iversen, han siger, jamen jeg var så ung medlem af Europaparlamentet, og Ceausescu, han havde jo sådan nogle store projekter med Rumænien, om alt skulle laves om. Blandt andet skulle alle landsbyer sløjfes, og så skulle de laves om til sådan nogle industrielle kolkoser, kun med højhus og så videre. Så han var i gang med hele møllen der med at udrydde alt, hvad der hed sådan lokal kultur. Og det var John Iversen, forskellige andre SF'er, så også imod. Og gik ned og var sådan lidt aktivistiske omkring det, indtil en unavngiven leder fra SF slår unge John på skulderen og siger, det skal I bare ikke blande jer i, fordi Nikolaj, han er en okay fyr.
Der er han jo også på linje med kongehuset. Altså, dronningen, som vi nu fejrer her på torsdag, har jo dekoreret Nikolaj Ceausescu med elefantordenen, og det er jo også noget, der, man skal sige, der stiver monarkiet af.
Men det, som lige var en lille smuk detalje, som John også lige fortalte, det var, at... at en stor del af SF-toppen faktisk havde været nede at besøge Nikolajs forskellige jagthytter rundt omkring i Transylvanien og jagtede bjørne sammen med ham. Og ja, det synes jeg, der var en meget pittoresk detalje. Men det, der jo selvfølgelig var interessant i alt det her, det er jo, at koldkrigsbilledet var så ekstremt stivnet op gennem 80'erne, at hvis man bare sagde Moskva en lille smule imod, så var man virkelig i opposition og nærmest demokrat. Og så kunne man få elefantorden, og det var selvfølgelig noget fest. Nikolaj Ceausescu var... ikke bare diktator, sådan en kommunistiske stil, men nærmest i den sådan middelalderlige, også sådan lidt halvafrikanske stil med scepter, altså lidt ala diktatoren Bokasso, hvis jeg kan huske ham, fra Centralafrikansk Republik.
Der var, hele gud, og krone, der var en guddyrkelse omkring
der
ham.
Der var guddyrkelse og panegyriske digte, og det hele sådan godt blandet med varemangel og sådan kommunistisk.
Og det, der kommer tættest på, det er vel sådan Nordkorea i virkeligheden, ikke?
Han var meget fascineret af Nordkorea.
Ja, med god det. Grund. Men Karpaternes, hvad kaldte det, geni?
Karpaternes geni og Nordstjernen var han også.
Og Karpaterne, det er jo sådan en bjergkæde, som...
det er en bjergkæde, som okay. Går ind i romanen. Ja.
Men I opfinder jo så en person, som er sådan halvt rumæner, som spiller en rolle, han er politimand og så videre. Han bliver også kæreste med en anden kvindelig politibetjent. Og nu tager vi lige et sådan geografisk spring, fordi... den her kvindelige politikriminalbetjent, hun er jo mere end det, kommissær er hun jo. Hun tager, der er sådan et mellemspil, hvor hun tager til Torshavn på Færøerne, og overvejer, at hun skal tage et job derop.
Ja, vi er ret hårde ved Færøerne.
Jeg vil sige, hvis man er sådan udkants Danmark, og synes, at der sker for lidt derude, og man kan sige, Torshavn, hun tager for eksempel på et tidspunkt en båd fra Torshavn over til en eller anden ø, og der er bare ingenting. Har I været op og besøgt til Torshavn, eller hvad?
Nej, det har vi ikke, men jeg var der i, jeg tror, det var 1989 faktisk. Rent faktisk, tilfældigvis, med forfatterskolen. Jeg gik på forfatterskolen, og vi var deroppe med Poul Borum, og vi kom slet ikke ud. Altså, bortset fra to gange. Den ene gang var der grintefangst, og det så kunne vi så skrive om bagefter. Og den anden gang var vi over på den der lille knoldede ø, hvor der ikke er andet end får. Til trods for, at der, man kan komme over med bil, ikke? Så ja, jeg har været der.
Men I har ikke noget hårdt i siden på Færøerne?
Nej, okay, vi skal bare skære ud i pap, at det er en fejltagelse, hun tager deroppe. Ikke? Hun er jo desperat, ikke?
Og det er jo sønnen, der jo sådan, så sætter hovedet på sømmet og siger, at det her det er simpelthen et hul i jorden, der vil aldrig nogensinde
kunne præcis, sige det. Ja. Jamen, vi har også nogle udfald. Vi er også ret hårde ved Per Nørgaard, og faktisk også Peter Høgh.
Og Per Nørgaard er jo en af vores nulevende store danske komponister.
Og te, i øvrigt.
Og te går det også ud over.
Altså. Te?
Drik en te, ja.
Specielt hvid te.
Hvid te? Så ja, det er alle de ting, I har noget imod, der pludselig kommer.
Mm-hmm. Ja, bogen har noget imod den.
Mm-hmm. Jeg har også et spørgsmål, fordi jeg er jo selvfølgelig stærkt regionalt forankret. Og denne her Jesper, som er halvt rumæner, han er også fra Svendborg. Og så er der et sted, hvor I skriver...
Og det er Torben Stenus. Ja.
Ej, du har fundet en fejl.
Ja, det har jeg også. Det er den med Tunø, men den slipper vi for. Tunø ligger over ved Horsens. Men der står her, at Jesper kunne være død dengang. Død over sin fars amatørisme, hans pinlighed, hans Svendborg-entusiasme. Hvad er det? Jeg levede i Svendborg i 1981...
Jeg vil sige, at jeg har en far, som kommer fra Svendborg. Kommer fra Hvidkilde, ligger lidt uden for Svendborg.
Ja.
Og Svendborg-entusiasme er... Svendborg er jo faktisk en meget sådan, kulturel by. nok Fyn sådan en kulturel by. Hvis du kombinerer sådan interesse for kammermusik med fynsk diktion, så har du Svendborg, synes jeg.
Altså, nu har min far jo selv været med til at bevilge rigtig mange penge til Svendborg Kammermusikforening derinde. Men det er jo ellers ikke, fordi jeg var overvældet af det klassiske musikliv i Svendborg, men det er jo fiktion, så det må I jo sådan set selv om.
En af de ting, som... det er jo en bog, der er fiktion, men en... Nu sagde du lige før med Frank Aaen, at det er ikke Frank Aaen, det er Frank Aaen osv. Men der er en, der hedder Poul Evsen. Poul Evsen, som er politidirektør i København de her år, og som formentlig er mest berømt for 18. maj-demonstrationer, som han var jo i spidsen for. Og som
93, ja.
I 93, altså nogle år efter det her, som jo ikke gik særlig godt. Og Poul Evsen, han lever jo ikke mere, men han er jo portrætteret her, hvor han er ude og lufte sine snavser.
Og det er altså Justice and Liberty.
Justice and Liberty. Kender I Poul Evsen?
Nej, kun meget. Altså, nej, det gør vi ikke. Altså, ikke personligt, tænker du. Altså,
vi har tjekket,
han boede deroppe, ikke? Altså, adressen er rigtig nok, ikke?
Men var han sådan, som jeg beskriver ham, sådan lidt kold jurist og sådan lidt...
Sådan virkede han i hvert fald, men altså, jeg synes jo ikke, jeg synes jo, det er et fair portræt på den måde, at jeg synes også, han er jo også fascinerende, ikke? Altså, og vi kan godt lide de her brede typer fra 70'erne og 80'erne, ikke? Vi har også Simon Spies med i en bog, ikke? De her lidt fyldige typer, de her, altså den mandetype, som faktisk er gået ud af produktion, ikke?
Han var besætternes hadobjekt i en generation.
Ham og Weidekamp, ikke? Det var nogen, man virkelig ikke kunne lide, ikke?
Evsen, ja.
Men altså, det er jo selvfølgelig, jeg tænker, I spørger, hvorfor bruger virkelige personer? Og det er jo selvfølgelig, fordi at vi skriver om Danmarks historie, hvor de her mennesker fandtes. Og det, som vi jo gør, det er, at vi går ind og leger nærmest sådan... kontrafaktuelt, eller hvad det hedder.
Kontrafaktisk.
Kontrafaktisk hedder det godt. Endnu en fejl. og det kan man jo bruge fiktionen til. Altså, man kan jo gå ind og prøve at søge nogle forklaringer, som ellers ikke ligger sådan helt klare for dagens lys. Man kan gå ind og lege med nogle af de aktører, der var der. Om det så var Frank, eller det var Evsen, eller det var Nikolaj Ceausescu. Og det er jo sådan en måde, ligesom at prøve at gå ned og forstå, hvad var det egentlig, der skete. Og det er jo derfor, altså historie er jo ikke kun, hvad der skete, men også, hvordan vi husker det.
Det føler I kan tillade jer, fordi I ikke har fået, ligesom Ole Bornedal, 178 millioner til at manipulere med eksisterende figurer.
Altså jeg vil sige, det er jo ikke hovedpersoner, det er jo bipersoner. Det er jo folk, der går ind lige og viser deres hund og tager en hundlort i en pose.
Det er jo ikke... Okay. Det er altså Evsen, der gør Går man virkelig det i 1989, altså?
De var fremme i skoen der.
Der var de varme hæler allerede indført dengang.
Jeg skal lige sige til lytterne, at de her, vi taler med nu, det er Simon Pasternak og Christian Dorf, som er makkerparet Dorf-Pasternak, som er i studiet for, og vi har en samtale om deres seneste krimi, Tal til mig.
Altså, der er også et sted, hvor vi er inde på Politigården, og Evsen er med. Og der kommer vi lige pludselig ind på Blekingegadebanden, hvor man sådan ligesom mellem linjerne fornemmer her, at I ligesom har taget kriminalinspektør Jørgen Moses' holdning til, hvordan Blekingegadesagen blev kørt frem for Per Larsen. Er det korrekt tolket, eller er det helt frit?
Nu lyder det måske lidt indforstået, men ja. Altså, og det er jo i forhold til, at der faktisk kørte to efterforskninger. En PET-efterforskning og en politimæssig efterforskning. Og PET fortalte ikke, hvad de vidste.
Nej, de spillede ikke sammen.
De spillede overhovedet ikke sammen, og det gør det en tråd igennem mange af vores romaner, at de spiller ikke sammen. Og spørgsmålet er jo så, hvis PET havde fortalt, hvad de vidste, ville Blekingegadebandens, vi ved jo ikke hvem, så have skudt den unge politimand ved røveriet på Købmagergade. Det er jo et godt spørgsmål. Men der tager vores person i hvert fald stilling. Noget andet med at bruge virkelige personer er jo også, at man må også godt fortælle, hvad folk lavede dengang. Det har jo også sin egen glæde.
Ja, men så vil jeg da også sige, det er så en fiktiv person, men der på et tidspunkt, så beskriver I en udtalelse fra en pædagog, og så gør I lige den flabede bemærkning og noterer, at der naturligvis er fyldt med stavefejl. Og så tænker jeg, har I ikke været lidt forud for jeres tid der? Altså det der med, at man... At mennesker, der arbejder med pædagogisk arbejde i den offentlige sektor, ikke kan stave, var det allerede almindeligt på det her tidspunkt? Eller hvorfor skal sådan en kommentar med ud over jeres dus over det?
Jamen det kan jeg godt følge dig i. Fordi det er nok måske en nutidskommentar. Fordi da vi skrev den på det tidspunkt, fik vi en del breve om pædagogisk udvikling fuld af stavefejl. Men det, som er en tråd i vores bøger, er jo også den danske velfærds-behandlerstat, som vores hovedpersoner, som jo også er repræsentanter for systemet, eftersom de er politimænd, men sådan hele den pædagogiske varme hånd om nakken, patroniserende stat, er noget, som er vores personer imod, og muligvis også os selv imod. Og derfor er det jo interessant, at man både skal få at vide, hvordan man skal opføre sig, men det er også med stavefejl.
Christian Dorf, er det det politiske budskab, det opgør med pædagogiseringen og behandlerstaten?
Nej, jeg synes ikke, det er noget, der fylder så meget. Altså, det er jo virkelig en passant nu i nede i nogle detaljer i vores bog, men... egentlig, hvad skal vi sige, hele udgangspunktet for det her, altså det her, den her krimiserie er vel egentlig, at vi prøver sådan at generindre vores egen ungdom, ikke? Altså, det synes jeg faktisk er ret interessant, ikke? Fordi når man er voksen, så oplever man tiden som et kontinuum, ikke? Det vil sige, 80'erne, det var jo, ja, i forgårs, eller lidt før forgårs, ikke?
Og caféer som Krasnopolski, som var kendt dengang, popper jo også.
Ja, men jeg synes, det er ret spændende at finde ud af, hvad var egentlig... Vi havde det egentlig nemmere med de første bøger, som foregår i 70'erne, fordi der er sådan en distance, en afstand, så kan man sige... der har man allerede en forestilling om tidsånden, hvordan det var der, ikke? Og de gik grimt høje, ikke? Og så kommer vi op i 80'erne, hvor vi selv var unge, og der har vi pludselig et problem. Jeg synes, det har været ret spændende. Pludselig at generindre, altså jeg var jo på den yderste venstrefløj i slutningen af, eller i midten af 80'erne. Det handler også om, at vi er kommet for sent til alting, ikke?
Ja.
Så nu er vi nødt til ligesom at rekonstruere det hele, ikke? Men lige præcis i 89, kunne jeg pludselig huske, der klappede det fuldstændig sammen. Alt det ideologiske, det klappede sammen.
Hvor var du henne på venstrefløjen? Var du også
i VS.
Next stop?
Jeg var i VS, og jeg havde meget at gøre med de der, jeg synes, det er ret interessant, de der kommunister, som jeg både havde og elskede, fordi de var ligesom, altså de var meget stærke dengang, ikke? De sad på alle mulige organisationer, fagforeninger, men faglige ungdomsorganisationer og på fredsbevægelsen, ikke? De var virkelig dominerende, og så var de pludselig væk med et fingerknips, ikke?
Og var du selv, altså du siger de, og så ja, siger vi, du var en del af det, og så var du lige pludselig også væk.
Jamen, ja, det kan man sige, ja. Altså det, der skete for VS, var jo, at VS røg ud af Folketinget, Venstre Socialisterne røg ud af Folketinget i midt
87.
Ja. Og så var der ikke noget tilbage, altså...
Der var en gammel DKP'er, der stadig sidder i Folketinget.
Ja, det blev reetableret i 90'erne, men det var virkelig et ground zero.
Hvor befinder du dig så politisk i dag, når du siger, at du har den fortid her, og du kritiserer alligevel lidt behandlerstaten, ikke?
Jamen, jeg ved ikke, hvordan... Jeg ved det sgu ikke. Jeg er meget forvirret, altså politisk stadigvæk, selv efter 25 år efter.
Kan du sige rød eller blå blok?
Jamen, jeg er både liberal og... Altså, det hedder jo socialliberal, gør det ikke?
Jamen, du har ikke to stemmer.
Nå.
Ej, det ville jeg håbe, jeg havde.
En god ting ved romaner, det er jo, at man kan skille ud på alle. Alle er dumme. Og det er en god ting.
En af de skikkelser, kommunister, I har vagt til live i jeres bog, han møder vi lige om lidt. Jeg læser lige et lille stykke op her. Og det er altså Jesper, hovedpersonen, eller en af hovedpersonerne i bogen, som er politimand. Han ringede til DKP, de tog ikke telefonen derinde, og det er altså inde i Dronning Tværgade, hvor de holdt til. Og hvor i dag der er et hotel, der hedder...
Føling,
ja. Heller ikke på Land og Folk var der nogen, der svarede, og han forsøgte at komme i tanke om navnene på nogle partifolk, men de eneste, der poppede op, var Knud Jespersen og Axel Larsen, døde kommunister. Han stak hovedet ind til den store, sure KA'er. Ingmar Wagner, sagde han, da han havde tænkt sig om. Jesper fandt ham i telefonbogen på Østerbro og ringede op. Det var hans kone, der tog den. En hæs musestemme, og så kom manden til røret. Han havde en hul røst. Vokalerne blev store i munden på ham. Han lød fuld. Eller han var fuld. Og han fattede helt sikkert ikke, hvem der ringede og anede ikke noget om Sissel Akker. Var han fuld op af formiddagen, Ingmar Wagner?
Det ved jeg ikke. Det er bare det gætværk. Jeg har aldrig mødt de der... Men der altså, de der gamle kommunister i Nørlund, Ingmar Wagner og så videre, der stod sådan bare deres navne. Der var noget monumentalt over det, ikke?
Ja, det klang noget.
Ja, og centralkomité og sådan noget, ikke? Og også, at de havde det der hovedkvarter, ikke, som de fik af regeringen efter krigen. Jeg har faktisk været inde til nogle møder derinde, dengang det var kommunisternes ejendom, ikke? Men der var noget særligt ved hele den der kultur, som også forsvandt, ikke? Det var jo også ligesom, man kunne ikke komme ud, hvis man var i DKP, hvis man ville se ud, så blev man ligesom, så havde man ingen venner. Fordi det var også familie og så videre.
Det var en politisk sekt.
Det var lidt sigt, ligesom Jehovas vidner, ikke?
Jo, det var det lidt, ja.
Godt. Ingemar Laksko.
Det var ham, men du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af forfatterparet Christian Dorf og Simon Pasternak i en samtale om deres nyeste værk, Tal til mig.
Og jeg ved jo, I har en stor fanskare. Jeg har jo set en af dem. Og de har faktisk, jeg ved ikke, om I har medvirket ved den her bog, men i hvert fald tidligere, jeg har haft sådan en samtale med jeres læser, som hjælper dem med detaljer og sådan nogle ting. Hvor stor en rolle spiller det? Er det noget, I stadig arbejder med og i de kommende bøger, som forhåbentlig kommer? Eller hvad med at huske, hvor lå den café henne og sådan nogle ting?
Det er ekstremt vigtigt at spørge folk om, der ved noget om noget, om noget. Specielt sådan nogle ting, som er sådan lidt mere lokal koloritagtigt. For eksempel, hvordan var det lige at gå til fest der på U-matic, lige der, og hvem mødte man der, og hvem var de seje piger og sådan noget. Altså den der følelse af, hvordan tid er, den er meget svær ligesom at læse sig til. Der er det godt at få fat i nogle vidner, så må man prøve at skære den sentimentale fløde af. Men jeg vil sige, det er altid godt at tale med folk. Man kan aldrig få research nok overhovedet. Og så finder de jo alligevel Svendborg-entusiasme. Findes jo for eksempel ikke, hører vi her.
Det siger jeg ikke, men jeg er ikke stødt så massivt på det.
Jeg
forbandt bare ordet med noget helt andet end lige det der.
Men research er ekstremt vigtigt. Vi har også researchet meget på den her bog. Var inde i 24/7 store roman og snakket med forskellige mennesker, som havde været i romanen på det tidspunkt, blandt andet Michael Christiansen, Foghs gamle spindoktor, som var en af de allerførste journalister i romanen lige i de der revolutionsdage i december, og som fortæller om hele den der underlige forvirring om, man tror, man kommer til et blodbad. Det var jo det, man læste om. Ceausescu skyder alle ned, og så går han rundt og ser på nogle gamle mugne lig, der har været døde i månedsvis, og det er som om, han ligesom bliver kørt sådan meget sådan i scene sat rundt til det her. Altså, det virker helt besønderligt på ham. Og det er jo sådan en førstehåndsberetning. Det er jo guld.
Nu har I jo planlagt nogle efterfølgende romaner. De skal kan jeg næsten regne ud foregå i 90'erne. Men det er jo blevet meget moderne, ved jeg jo, at man skal lave sådan en prequel, eller tror nok, det hedder. Altså, kan man forestille sig, at I går tilbage i 60'erne og 50'erne, og måske 40'erne, hvad vi er? Altså,
vi har faktisk lavet en prequel i serien. Okay. Fordi et af vores bind foregår nok i 79, okay, men handler egentlig om besættelsen og Ole Wivel og ringen omkring fascinationen af nazismen blandt danske intellektuelle. Så vi kunne ikke helt holde os for 40'erne.
Men vi vil lave en til, i hvert fald, ikke, som skal foregå i midten af 90'erne, ikke? Og måske vil vi vende historien lidt på hovedet, fordi vi plejer, altså ligesom, vi har en skabelon, når man laver krimier, så bliver det jo lidt nogle skabeloner, men at vi starter i Danmark, og så pludselig skal vi ud i verden, og så går det fra at være en krimi til en thriller, ikke? Men her kunne vi måske godt tænke os at starte ude i verden, altså midt i den her forfærdelige krig, der var, som var en krig, som jeg var meget optaget af, og så også Simon var meget optaget af, som jo på en eller anden måde var vores Vietnamkrig, ikke? Det var en krig, hvad hedder det?
Taler om Jugoslavien?
Ja, Jugoslaviens opløsning, ikke?
Altså, en meget interessant ting. Undskyld.
Ja, nej.
Jamen, det var bare i forhold til, de lavede statskup mod Ceausescu, gamle kommunister, i 1989. Fordi det, gamle kommunister kunne, det var, at de ved, hvordan magt og kup fungerer. Det var nok lidt af det samme, der skete i Jugoslavien. En gammel kommunist, Milosevic, som fandt ud af, det er nok nationalismevejen går.
Mm-hmm. Det næste årti, I kommer ind i 90'erne, det er der, hvor indvandrerdebatten den virkelig bryder ud i lys nu, fordi her, der slipper vi for den, ikke? Den er slet ikke kommet på banen endnu. Bliver det ikke et virkelig, virkelig, virkelig følsomt terræn at bevæge sig ind i?
Jo, men jeg vil sige, at det som...
Men du kan sige, at alle er jo røvehuller, ikke? Siger du i fiktionen, ikke?
Jo, men det som den flygtningebølge, der jo er der, kommer til at spille en meget stor rolle i det plot, vi kommer til at lave. Altså folk, der flygter fra Jugoslavien op til Sandholmlejren, og der er, kan jeg huske fra folk, vi også har talt med, der er blodige opgør deroppe.
Og der er jo tale om en bog, hvor der bliver røget, og der bliver drukket, fordi det er jo en noir-krimi. Det er lidt dunkelt, og det er altid regnvejr.
Jeg kan huske tiden, det var også sådan...
I 80'erne?
Ja.
Men man er jo i krimi-genren, i noir-genren.
Tak skal I have, Christian Dorf og Simon Pasternak, forfatterteamet til Tal til mig. Vi når ikke ret meget mere i denne her uge.
Og jeg vil lige sige, at bogen er udkommet på forlaget Gyldendal.
Nå. Ja, spændende. Men jeg var sådan set bare ved at lukke butikken, og det er jeg gør, fordi om lidt så er der nyheder. I redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne der sad Arbi Alexander, som jeg nu giver en undskyldning, fordi jeg påstod, at han var faldet i søvn, fordi at han tøvede lidt med at sætte klippet på med Ceausescu. Det er en misforståelse, jeg selv har været involveret i, og da det jo er... altid godt at give undskyldninger offentligt, så er den her med givet til Arbi Alexander. Og så har du 30 sekunder til en lille arie, Jarl Kordo. Jeg kan sige, at i næste uge, der håber vi på allerede nu at kunne have en debat, som også har noget med det her dannelsestabet og det her at gøre, der nemlig kommer til at handle om de sammenbrudte forhandlinger om karakterkrav til gymnasiet. Som jo egentlig også handler lidt om at kunne stave dansk. Nu er der nyheder.